Дівчинка з калєтним. В імлистих сутінках раннього ранку, що невидимою мжичкою палакував горбату бруківку головної вулиці, обабіч якої стояли уцілілі в війну, неоковирні, криті плямистим одіржі залізом будинки на високих кам'яних підмурках, а між ними стулені забичого повоєнні мазанки, в тосних сутінках вересневого ранку вони назавжди йшли з круглика. Калєпний, широкоплечий і кістлявий, з ящичком гармошки на спині, широко замахував своєю грубо тесаною, схожою на гарматний снаряд, дерев'яною ногою і з залізним стуком ставив її на лисніючу бруківку. В одній руці тримав рогозяну кошовку з усім їхнім майном, в другій – долоньку дівчинки років 13, задягнутої в чорно-біле картате пальтечко, з якого вона вже виросла, і з-під нього виглядала лиштва червоної спіднички та у грубих коричневих панчохах тоненькі й довгі, як у лошати, ноги. В порожній вулиці, обставленій ще зеленими, сизуватими в туманці кучугурами кленів та лип, лунко цокола залізо на балдашника дерев'яної ступи, що далі звук ставав приглушенішим, потім геть подаленів, а коли дві самотні й сумні, неквапні постаті, велика й кострубата, маленька й тендітна, геть розтанули в сивині раннього ранку, слабенький звук той, що відлунював, мов з минулого, нагадував, вони пішли з круглика. Пішли назавжди. Їх ніхто не проводжав, бо вони були нікому не потрібні і нікого не цікавили ці двоє – Калєпний і дівчинка. Два човники в океані цього жорстокого світу, од якого боронилися маленькою силою своєї єдності. Лиш я, скрадаючись за облущеним муром колишнього костьолу, де тепер містилася районна авторота, з почуттям великої безповоротної втрати бачив, як вони пройшли між вербами на старий сосновий міст, під яким пінилася, шумувала у заставках роставиця, попрошкували до обступленої безлистими, густо заселеними зеленими клубками омили акаціями голубої церковки з блакитною банею, і там, на повороті, зникли. На містечковому базарі, який був для нас другим великим спільним домом, другою, важливішою, цікавішою, хоча й суворішою школою, товклося чимало калік. Одні торгували своїми нехитрими виробами, інші старцювали. Різні були калєпні. Одні гугняво хресторадничали і виставляли на показ свої ніжно-рожеві кукси та бридкі гнійні виразки. Ці розживалися на пиріжечок у богомільних бабусь. Інші, наші та здебільшого овдовілих молодиць, не простягали руки, а спершись на костурі чи милиці, або сидячи, переполовинені війною, у возиках на коліщатках, поблискуючи й подзенькуючи орденами та медалями, спокійно курили, чи, якщо вміли на гармошках і мали їх, співали солдатських пісень. Цим попадали монети, інколи карбованці, цигарки. Ми мали прибуткову роботу на базарі, бігали між возами і заклично вигукували: «Незаймана вода з трьох криниць, жива вода з трьох криниць, смачна вода, холодна!» Насправді далеко не першими набирали ми воду, і не з трьох криниць, а з однієї, що неподалік, але вона була таки студена. У відро клалася грудка льоду, викрадена з-під товстого шару тирси з ями у дворі містечкової чайни. Смакувала селянам, особливо після добрячого мужичого підобіду з чарочкою, товстим шматком сала і чесничиною, і вони віддячували нам мідяками. За базарний день у кожного збиралася повна пригірщ їх. Карбованців зо два, зо три, але ми не мали права витратити бодай копійку. Все віддавали старшим хлопцям з містечкової базарної зграї, які відкладали на кіно, купували цигарки, щоб потім дати нам смокнути або докурити. Саморобний отруйно-бордового кольору морс на сахарині, ласощі, а якусь дещицю із заробленого за день біганини із важким відром вділяли нам, шкетам, щоб розпорядилися на свій розсуд. Ми мужньо, обминаючи базарні спокуси, різні там бонбони, медяники, газводу з сиропом, оті копійки, вже кревні, висипали нашим калєпним у кашкети й пілотки. Каліки приходили, якийсь час стояли острівцями у вируванні базару і зникали.